amabikarren kobazuluen eguna, aurkeztu zuten atzokoan Urdazubiko kultur etxean, gainera lurpea elkartean, 8 deze kobazulota elkartzen dira, eta preziski 8 kobazuluetatik ordezkaritza bana, bildu zen Urdazubirate atzoko egunarekin, eta saio aski betia osatua izan zen, ba, lehenik Goio Ugaldea aurkezpen orokorra egin zuen, eskora zemandako hitzekin, gero bakotxak bereari dagokion eta aurkezpen txiki bat egin zuen, eta gehien bat asteburuko eskaintzei buruz ere, xetasun zenbait emanez, gero bertze aurkezpen bat ere frantsesez egin zuten, bai halako egunkari batetik ere, urritutako kazetari bat zela medio, eta hala eskatue, eta gero ondarrian gazteraz ere bertze hitz batzuk eta eman zuten hain zuzen ere Ilunpeart elkarteko bi argazkilari ere bertarate bildu bai ziren preziski Leze Oketan egiren den argazki lehiaketa osterako epaimaia berek osatiko baitute eta gainera beren ikuskizun batekin akabaila eman zitzaion atzoko aurkezpenari hainbat iduriz osaturiko lan bat ere antxe pantailan eta ikusgai izan baitzen aski ederra izan zena. Beti ere Goio Ugalde, hain zuzen Urdazubiko ikaburuko lezeko arduradunaren hitzekin asmenta mantzitzaion saioari eta guk ere alaxe eginen dugu gurean.
Esker mil etortzeagatik, hemen gaude nahi dugulako ze presentatu lurpeain besta, erten digu, urtero antolatzen dugune, izan dire bi urte ez dugule in, baino berriz ere azten gara inderraikin. Lurpean, elkarte bat, non juntetzen garen 8 leze, eskualerriko 8 leze turistikoak erten aldela, hor gaude, ja ez duten baten bate atzen zen, Zugarramurdiko lezea, Arrikurtzko lezea, Ekainberriko lezea, Isturiz Osozeraiko lezea, Sarako lezea, Mendukiloko lezea, eta Karrantza Pozalagoko lezea. Eta baitare guri ere bai, Urdazubiko lezea. Denek osatzen dugu lurpea elkartea, ja, pastu dira urte batzuk juntetu ginela, 2008an zen aski, 2008an izan zen, eta gara jartan pentsatu ginen azken finean denek problematika bertsuek gintuela, badugule leku xarmanta ederra batzuk bizitatzeko, haun izien detortzen dire gure estrukturetarat, eta bueno, pentsatzen ginen problematika batzuk eta nola konpondu, geren artean juntetzen gara, gero ere nahi ginen patu mai gainan, ez? Garrantzia duten gure leku turistikok, azken finean urte bat goiti, urte bat behiti, izan dire urteak denen artean agian, bueno, ez dakit, mileka jendea pasten dire gure leku turistikoetaik. Eta hola hasi ginen. Eta orduen ere erabaki ginen antolatzia besta bat. Besta hau, haunitzaldiz, ine dugu sasoinen asmentan, martxoan. Baino, aurten tokatu da, erabaki dugula, orain lezen munduko eguna ospatzen dela ekainain seian, aurten erabaki dugu aintzineko aste buruan antolatzia. Eta antolatu ditugu, bueno, gauz betzuk, bertzen artean sorteo bat. Inen dugu, gure lezetarat etortzen den jenden artean, zozketatiko dugu asteburu bat, hemen Urdazubiko, ikaburuko apartamento ruraletan. Onaldi polite bat, asteburu bat, etxe aski polite batean. Hoi inen dugu zozketatu. Gero ere, zozketatiko dire sarrera batzuk bertze lezetara, zeren, gaude 8 leze, eskualerria haundi da, zabala da, badira 1000 kilometro, eta leze guziek ez dugu bizitzatzen halko asteburu berian, orduen, bertze lezetarat bizitatzeko tiket batzuk ere zozketatiko ditugu. Gero ere, aurten egiten dugu bueno, bertze aktibitate bat espeziala. Generalean, bizitatzen dugunean leziak, argazkiek ez dire iten al. Zeren, zenbait lezetan zaila da argazkiein ite hoi. Eta aurten erabaki dugu zozketa bat planteatiko dugu. Eta zozketa bat, barkatu, aukeroi mainen dugu. Aukeroi mainen dugu eta gero erabakiko dugu ze leze den politena, hortako lagunduko dakute ilunpe arteko grupotik eta taldetik, eta erabakiko dugu zein den politena, eta horrek irabaziko du saski eder bat produktu lokaleko produktuekin. Hoi dena antolatiko dugu asteburu untan.
Eta erran dezagun, asteburu untarako Urdazubiko ikaburuko lezean, igendian, ekainaren bostean, atxaldeko seietan, bisita gidatu alezerat eginen dutela, argazkiak edera alko direla, eta lurpiaren argazki lehiaketan parte hartu modu horretan, hoi bai, erreserba egitea beharrezkoa izanen da, plaza mugatuak izanen dizlakoz, eta bisitari bakotxari tiket bat emanen zaio harreran, hori bete eta Urdazubiko apartamentu ikaburua ostatuan gaua, pasteko eta lurpeko 8 kobak bisitatzeko bonua irabazteko aukera izanen dutela, bueno, gainerako lezetan bezalaxe eta errate baterako hortik hurbil saretatik atragabe hortxe dugu sarako lezea, eta hain zuzen ere haren izenean solastatu zen Argitxu Axerito Garai.
Asteburu untan badira bi zordu, beraz lurpeako eguna, kobazuloen eguna. Eta hortako eginen dugu, igandean guk ospatuko dugu. Eginen dugu argazki lehiaketa goizean sortzi eta erditik goiti amaretara. Ezena hemen beharko da, zenta lekuak mugatuak baitira. Eta egunean zehar, bisita erienzat, bezozketa pitartzeko aukera hemen dugu ere. Eta egun polit bat izanen da, utzaut, eta zenta normalki jendek ez dute hartzen ala argazkiak sako lezetan, bez aukera hona da hori argazkiak ateratzeko, eta ara bez hori eginen dugu, eta gero astelenean bez bada kobazuloan nazioarteko eguna ere, bez urte honetan ez dugu aktibitaterik, baina eginen dugu ere dokotipi bat, sarrerak irabazteko. Eta ara, gero gu hilabetean, hori asigira egitea mintzaldi ziklo bat, beraz hilabetean baino egiten dugu. Hilabete honetan izanen dira bentiak kontramandua eta muga. Eta ara, gero gu udan edo kontzertuak edo mintzaldia ere egiten dugu.
Ondotik eta Jaralar mendipean dugun eta Astiz herrixkan dagoen mendukilo leziaren izenean Amaia Goierre mintzatu zen, eta Bizkaiako Karrantzan dagoen Pozalagua kobazulo ordezkari gisa horri izan giren Raul Palazio, eta horren ez urren biebena entzunen dugu tarte untan.
Amaia Goierre naiz, mendukilotik nator, Nafarroko ipar mendebaldetik, Aralar mendizerratik, eta bueno, mendukillo beste altxor bat da, ez? Gainuntzeko kobak bezala. Iruñatik nahiko gertu dagona, eta Donostitik ere bai, ordu erdi, hiru ordu laurdenera, gutxi gora bera. Eta, bueno, bertan eskaintzen dizueguna da ordu beteko bisita gidatu bat. Mendukillon kilometro erdi baino gehiago ibiltzen gara, lurrazpian, 40 metroko sakonerara llegatuz, bertan ba ezagutu, gure Aralarreko arbaso hoiek, hartzai hoiek nola bizi ziren, nola erabiltzen zuten mendiko ikuilu bezala, hortaz izena mendukillo. Baita ere ba ikusten ditugu beste bigela, non eguzkizpiak ez direna llegatzen, eta bueno, pues bertan ikasten aldugu nola sortzen den, mendikate eder hori Aralar, nola bertan izan genduen Karibearen antzeko itsaso bat, ondoren nola higadura bat ematen da, arroka horretan, eta barnean geratzen diren espeleotema anitz guzti horiek. Bukatzeko, jeisten gara hori 40 metroko sakonerara, eta bertan ezagutzen dugu Mendukilloko katedrala, arkitektura naturalaren aurrean egonen gara, eta ba, bueno, bertan aukera paregaba bat izaten dute bisitariek, ba, ezagutzeko benetan zer den lurrazpia, ez, Ilunpe oso hori ezagutuz. Gu aurten ere, ba, posa hundiz hartu dugu eskaintza hau, lurpeatik, ez, Kobazuluen eguna berriz ere ospatzea, horrek nahi du esan, gure kobak berriz ere hartuko dutela bereien martza, eta horretarako, ba, batzen gara, ez, lehiaketa honetan, argazki lehiaketa honetan, eta gure kasuan, ba, gainontzekoak bezala, utxiko ditugu argazkiak egiten barruan, hori bai, flasharekin, beste batzutan aukerarik ez dute izaten flasharekin egitera, eta izango dira ekainaren 4an eta 5an. Gero ere, pentsatu izan dugu, ba, bueno, mendukiora etortzen diren bisitarien artean, eta parte hartzen duten bisitari guzti horien artean, aukeratzea guretako diren 10 argazkirik onenak, eta egingo duguna da uda guztian zehar tamaino posterrean inprimatu eta erakusketa txiki bat izatea gure harrera etxean, eta bueno, pues horrela ere, ez, pixkat burrunda da gehiago ematea, ba, ekintza oneri. Eta nola ez, ba, gure bisitariak ere izango dute aukera sosketan hartzeko parte, eta bisitari bakoitzari emango zaio bere papelitoa, bere izendabizena jartzeko, eta bueno, prestatu dugun saski eder hori, ez, ba, sosketatu alizateko. Eta, bueno, igual txanda mango diogu, Bizkai aldera, eta Pozalagoako Bazuluari.
Bai, bueno, egunon, eta eskerrik asko etortxagatik, zuei. Bueno, ni Raul Palacio naiz, Karrantzako alkatea, eta hemen Pozalagoari buruz hitz egiteko edizenpean nago. Bueno, Armañon Parke Naturalaren bihotzean, Raneroko aitzaren oinean, Pozalagoako Bazulua dugu. 2013an Repsol gidako txokorik onenaren izendapena lortu zuen, bere barruan hainbat formazioa desberdinen artean, munduko estalaktita esentrikoen kopururik handiena aurki dezakegulako. Pozalagua, geologiaren ikuskizun aparta da. Aurten, gure parte, ekainaren 4an eta 5an, Kobazuluen eguna ospatzeko, hemen esan dugunez, argazkiak ateratzeko aukera izango du bisitariak asteburu osoko pase guztietan. Ordun hemen Pozalagoan Karrantzan asteburu osoan libre izango da argazkiak ateratzeko. Eta bueno, esan dugunez argazkirekin lurpeak antolatu duen argazki lehiaketan parte hartzeko aukera izango du ere. Esan dudanez, bueno, gure Kobazulua Armañon Parke Naturalean bihotzean dago. Ordun eta guk uste dugu guretzat abantei ona dela, ona da ondoan dagoen zentro interpretazion, parke naturalen zentro interpretazion bat dago parketzea. Ordun, denbora pasatzeko, zure txanda itxaroteko edo una pasatzeko inguru horretan, aproposa dago lekua eta hortik ibilbide pila bat egin dezakegu parkea ezagutzeko, ez? Eta bakarri bukatzeko, gonbidapena eman nahi dizuet guztioi, zera ondoan ere daukagu anfiteatro polit bat hor naturala, Kobazuloren ondoan, eta urtero abuztuan egiten dugu kontzertuak, eta aurten izango dira, bueno, asteburuaren lehenengo, oza, parkatu, abuztuaren lehenengo asteburuan, eta hori, ogit horriek izango zarete guztiok urbitzen bazarete Karrantzara. Eskerrik asko.
Eta eskolariko mutur batetik bertzerat, bai, Bizkaiako Karrantzatik, Benafarroat joko baitugu ondotik, Isturitze Otsozelaiko lezen izenean, Sara Untzue, mintzatu zen.
Gu Isturitze eta Otsozelaia etorri gera, hemen Joel Darriko eta Nisara naiz, Sara Untzue. Eta Isturitze eta Otsozelaia biko bazuloak dira, ba, Azparnen aldamenean daude, ba, Baionatik ez da urrutik. Eta bi kobaz ezberdina dira, oso kobazulak garrantzitsua dira, ba, resto arkeologiko asko aurkituta daude, eta oraindik badaude recherche scientifique, ez dakit nola esaten da.
Ikerketak,
oia, barkatu nire euskeraz, hola da, bai. Ikerketak oraindik egiten ari gera, urten adibidez gutxinez bi ikerketak egin genitun, eta asko laguntzen dugu teknologikaki. Orduan, lehenengo Kobazula Isturitz arkeologiko oso garrantzitsua da, eta bigarrena Otsozelaia bereziki geologian aldez oso garrantzitsua da. Ba, aurten kobazur ulurpeko egunan gu bi egunan antolatuko dugu, lauan larun bat egingo dugu bisita berezi bat argazkiak iteko, gu normalean argazkiak ez dugu usten egiten, eta orduan bisita berezi bat izanen da, bederatzitan bederatzitik amaikarte, eta erreserba inen behar da, plazak mugatua daudelako. Erreserbak ostiral arte egin behar dira gure webgunean edo gure elbidea. Eta gero larun bat abaitare, bisita berezi bat euskeraz ingo degun lauterditan, hori larun batan, eta igandean ingo degun bisita berezi bat prehistoria aurre, nola da? Aurre...
Historia aurre.
Historia aurre, barkatu, eh? Historia aurre bisita berezi bat, bi orduko bisita, eta 10 terditan da, 4 terditan badago bisita bat espainolez, gure bisita gidatua dira, ordu bat bisita gidatua dira, eta normalian frantsesa dira, orduan larun bat ingo degun bat euskeraz, 4 terditan, eta igandean ingo degun bat gaztelaneaz, 4 terditan baita. Eta betiko, beti bezala, 5 badago bisita sonora bat bereziki. Eta astelenean baita ere, nola izanen da la Journée Internationale du Manteau Souterrain. Bi bisita sonor izango dugu, bat 11 terditan, beste bat 5, eta gero bisitak izanen dira bisita normala 10 terditan eta ordu bitatik 4 terditarte.
Isturitze 8 zelaiko lezeak bai, eta handik Gipuzkoara dioko dugu, hain zuzen ere Gipuzkoan bi leze topatiko dugu sare unen baitan, lurpea, sarearen baitan eta eken aurkezpenak eta asteburuntarako eskaintzak ere ikasiko dugu, hola urrenez urren Xabi Fernandez, ekein berriko arduradunarekin eta Ikerne Altube, Oñatiko Arrikrutze, Lezeko arduragunekin eta egon baikiren ere bai.
Bai, Xabi Fernandez naiz, ekain berritik nator. Ekain kobazuloa zestoatik oso gertu dago, Gipuzkoako kostatik oso gertu. Eta Madeleine garaiko labar pinturengatik da ezaguna, batez ere zaldia irudikatzen da, badaude grabatuak, badaude margoak. Eta batez ere zaldia da irudikatzen dela, ari gara hitz egiten duela 14.000 bat urte inguruko labar pinturez. Ekain kobazuloa deskubritu zenetik 1979an hartu zen erabaki esan zen itxita mantentzea. Pintura hauek, margo hauek aitzuloaren mikroklima horretan, ba ezin hobeto konserbatu dira. Eta horrela daude momentu honetan. Baina nola eman hori ezagutaraztera itxita baldin badago ekain kobazuloa. Ba, bueno, arrazoi horregatik sortu zen 2008an ekain berri museoa, erreplika, eta bertarako bisita zentzumenen bidaia bada, zestoan herrian sarrerak hartu eta ekain bailara oinez zeharkatu eta ekain berrira iristen gara. Eta bertan erreplikako iluntasunean uraren soinuaz lagunduta eta argiztapen minimo batekin ikusten ditugu margoak erreplikan dauden orden berdinean, barkatu, aitzulan dauden orden berdinean ere erreplikan. Lehenengo buelta bat egiten da, lehenengo itzuli bat isiltasunean eta bigarrengo batetan hasten gara azalpenekin. UNESCO gizateraren ondare izendatutakoa, ekain aitzuloa. Eta kasu honetan guk ere gainontzeko aitzuloek bezala bat egingo dugu komen egunarekin, lurpako komen egunarekin. Kasu honetan ekain berrin ekainaren lauean, larun batez, ordu biterditan izango dugu itzordua eta gida batez lagundurik, gehien ez 20 pertsonako talde bat gerturatuko da erreplikara eta aukera emango zaie argazkiak ateratzeko. Ez da, bisita gidatu bat izango bere horretan, baizik eta bisita moldatu bat, batez ere argazkiak ateratzeko aukerari emango zaiolako lehentasuna. ordu beteko epe honetan parte hartzaileek izango dute aukera beraz argazkiak ateratzeko eta lehen aipatu bezala argazki lehiaketa honetan parte hartzeko, argazkia aurkezteko lehiaketara eta saria irabazteko. Esan bezala, egunen ekainaren 4 eta 5 sortziko batera etortzen diren bisitari guztiek bezala, ekain berrira etortzen direnek ere, tiket bat bete eta zozketa batetan parte hartu ahal izango dute, gau bat Urdazubiko herrian hori da. Ekain berrik ere bat egiten du urtean zarre, gainuntzeko egun garrantzitsuekin, kostaldeko musoen eguna dela, nazioarteko musoen eguna dela, urrian ere ondaren Europako jardunaldiak, eta bar. Animatu beraz, ekain berri da etortzen.
Ba, egunon, ni Kerne Altube naiz, eta Oñatiko, Harriputz, Oñatiko kobatik nator, Gipuzkoan, ekain berri moduan, ez? Harrikutz Aizgorria datz parke naturalen azpian dago, bere sistema karstikoak 15 kilometro ditu, eta pasadelatik 500 metro bizitagarri ditugu. Harrikutz garrantzitsua da bi arlotan, bat geologia arloan, 15 kilometro horreko galeriak duelako bere berezitasunak, eta noski, gure ikurra paleontologia da, Harrikutzeko lehoia. Ez, bai peninsulan eta Europa mailan azurdura osorik agertu den pieza bakarrenetaikoa, ez? Harrikutzek bi ataloiek hartuta, bai paleontologia, arkeologia arluan ere jarraitzen du bere lankidetzak egiten, hainbat ikerlarikin. Joan zan astean egin genuen lehengo arkeotopaketak, Santi Espiritu Unibertsitatekoak, eta 32 ikerlari bildu ziren. Eta beste arlo geologikoan, pasarelako bizitadaz gain, eskaintzen ditugu espeleo aventura o espeleo turismoko bizitak. Ez? Pasareatik irten, Aldaola erreka ikusi eta Marter Lubens eta beste galeria batzuk ikusteko aukera ematen ditugu. Posgarria da aurten argazkilarien laguntzekin gureko ikustea. Honek ematen digu leio berri bat gure kobei, ikustarazteko. Eta bueno, honekin lotuta Harrikutzen egingo dira bi bisita, larun bat eta igandean atzaldez 2 orduz. Jenteak, bizitariak aukera eukiko du bertan bi orduz argazkiak ateratzeko. Eta gero bestalde batetik, familia izuzenduta, geologian kokatuta, bi ekintza egingo ditugu ekainean zehar. Espelo txiki deitzen dena, ekainaren 12an eta 18an. Larun bat igandetan arratzaldez. Nik uste dut hau argazki ideia, rally hau, ilunpe hartekin batera hasiera bat da, baina bueno, guretako ere leio aproposa izan daitekerakoan, ez?
Lurpeko mundua ezagutarazteko aukera bai, izan zen Urdazubiko kulturetxean atzo egindako aurkezpen untan, baina baten batek erranen du, baten bat edo falta zote den, eta doike baietz, xaretan lehen aipatu dugu Urdazubi eta Sarako lezeak, baina Zugarramurtikoak ere xaretan ditugu, eta Zugarramurtiko kobazuloan zer izaren den, eta pitet beste zenbait gauzare zautzeat emateko, hitza hartu zuen azkenik, Ainhoa Agirre, arduradunak.
Ainhoa Agirre naiz, eta Zugarramurtiko lezearen izenean heldu naiz, gaur goizean. Pozik, hemen ere ondoan, bertze 7 lezetako ordezkariak ditudalako eta ilunpe arteko kideak ere hemen ditugulako, zeren ta horrek erran nahi du nolabait gauzak normaltasunera itzultzen ari direla, eta bueno, nik uste denentzako pozgarria dela gaur aurkezten ari garen proposamena mahai gainean jartzia eta berriro ere lurrazpia ezagutzeko ekimenak martxan jartzia, ez? Ordan, gure kasuan erranen dizuet Zugarramurdiko mendebaldean kokatuta dagoela lezea, herrigunetik kilometro erdi baino gutxiagora, eta azaleko egitura karstiko ikusgarri bat dela. Akaso horretan ba pixkat gainontzeko lezekin ezberdina. Kobazulo nagusiena inferno errekak sortua da. Gaur egun oraindik emaritzu jarraitzen duen ur lasterrak eta 120 metro luzera duen tunel natural honen goiko partean Kobazulo nagusiak duen orientazio berean bi galeri txiki ere bisitatu daitezke. Sorginen lezearen izena bertako kobazuloetan aintzinan egiten ziren ospakizun paganoengatik heldu da. Izan ere, eta, bueno, historia hobe kontatzen dugu Sorginen museoan bertan, ez? Baina, erranen dizuet, izan ere, 1608 eta 1614 bitarteko inkisizio prozesuan, Zugarramurdin gauzatzen ziren bilkurak, Sorgin sekta bat bazegoela frogatzeko aurkeztu ziren. Aipatu nahi dizuet ere, berriki ireki dugula eremu berri bat, lezeanen bisitan, hau da behatokia, bueno, Aste Santuan zabaldu genuena, eta erranen nuke proiektu zabalago baten lehenbiziko urratsa edo pausua dela. Irisgarritasunari begira ibilbideak zabaldu nahi ditugu, mugikortasun murriztu duten pertsonak kontutan hartuta, eta nahi genuke ba, urtez urte hobekuntzat egiten joan zentzu honetan. Eta erran bezala lehenbiziko pausua hor dugu behatoki berri bat. Eta, bueno, lezen egunari helduz, aurten, Zugarramurdiren kasuan larun batean ospatuko dugu, ekainaren lauean, gainontzekoak bezala argazki lehiaketan ere parte hartuko dugu, hor, bueno, lezeak argazkak ateitzen aldire, gure kasuan ez da deus berexia, baina, bueno, bai, gai bat eskeniko dela, eta bueno, guk ere parte hartuko dugula. Eta horretaz gain, bi bisita gidatu berexi eskeniko ditugu herrian barna. Zugarramurdin, honako galderari erantzuna aurkitzen saiatuko gara. Nolakoa izan nintzen, herri honen historia bertan lezea ezpazen existitu. Inguruko sorginek ospatzen zituzten ustezko akelarreaiek non burutuko zituzten orduan. Uste dugu zalantzarik gabe ba, historia diferentea izan entzela, eta bueno, hausnarketa honi helduz, Zugarramurdiko toki xarmantenak erakutsiko ditugu larun batean, herriko historia azalduz, kondaira zaharrak erranez, eta herriko personai ezagunen pasarteak ere deskribatuz. Hau dena bisita gidatu dinamiko eta parte hartzaile batean, eta bueno, publiko guziari zuzendua noski. Amabitan euskaraz izanen da bisita, bostetan aldiz gazteleraz, eta txartelak online salduko ditugu, turismozugarramurdi.com webunean. Orduan, plaza mugatua dire, eta bai animatuko genuke jendia, ba, tortzeko asmoakin badabile, ba, lehen bailen hartzeko, sarrera. Eta hola, animatu. Hauniz dugulako deskubritzeko, leze guziak desberdina gara, eta aukera polita da, asteburu honetan, ba, plan diferente bat egiteko, ez?
Ez, plan txarra, justu datorren astean izaren da lurpeko Kobazuloen munduko egune, baina aitzineko egunoketarako, datorren astebururako antolatu dute lurpea elkartekoek, beren proposamena, beren eskaintzak, eta hor dago, denon eskure, aurkezpen arran bezala, Urdazubiko kulturetxean egintzen atzoko egunez.